Gauzak ongi, aurten korreka izango ginuke, igandean despedituko zan, eta lekukoaren atzetik korreka, fanko ginen, eta emozio handia biziko ginuke, naskok, izerdi paltxetan bukatuko ginuke, gualeine inda gero, behie, aurten COVID-akin, ba, korrika ikez, eta horrekin konformatu behar. Eta, bueno, ba, gu, korrika kontu be de gogoatu nahi izan txugu, nahiz eta korrika ikea urtain ez dion, espero zion urren guen ba, jotie, eta bueno, ba, atzia behide jarri da, eta esan pensatu dugu, eta un nola de Montres hasi izan, ez da, korrike nola hasi izan da, gehiodak hienan gana, jodegu, arbizuar bat, iparralden biziana, eta telefonoz bestalde dakauna, egunon, Lurdes?
Egunon, zuri.
Bueno, ba, Lurdes Mendinueta Ijurra bera da, eta, bueno, ba, korrikako lehenengo kontubek biak bazki, ederki asko eta biak kontatuko dozkigu gero xode, baina hasteko Lurdes, noiz hasi zinen zu gau eskola, no, aeka, no?
Bueno, ba, nik ikasketak bukatu nituen irurogeita mezazpian, mezazpian, uste duzera, mezortzian, mezazpian, eta, bueno, ba, argizura itzuli nintzen, eta, bueno, ba, hortik Iruñara joan nintzen, eta lana bilatzeko denbora hortan, ba, euskarazgo klaseak ematen hasi ginen, eta, bueno, Arturo Kantunen, momentu honetan, da horrein dagoen komedia eskalean ez, lehengoko elkarte bat zegoen hor zegi kompainia da, dakitzen ez da izauritzen horien karrika kale estu bat eta etxe zar batetan, ba, ematen genituen klaseak. Momentu hartan, ez zegoen aekarik Nafarroan, bakarrik gau eskolak bazuk baziren, abidezakanan bazegoen gau eskolak, baztanen baziren baita ere, Irun herrian ere bazegoen bazuden gau eskola batzuk, eta, bueno, ba, Euskal Herri mailan hasi zenean pixka bat edatzen, egin batez Bizkaitik eta Gipuzkoak pixka bat bultzatuta aeka sortzen eta koordinazio baten beharra ikusten Euskal Herri mailan, ba, gu ere hor sartu ginen eta orduan ba, proposatu zidaten lan egiteko liberatu gisa. Eta horrela hasi ginen. Momentu hartan, Nafarroan oso gutxi izan dizudan bezala, hiru autokitan bakarrik zeuden gau eskolak, eta ikusten genuen behar beharrezkoa euskal kontzientzia, euskal ikastearen kontzientzia sortzea eta euskal duzaren alfabetizazioa baita ere. Orduan, horra hasi ginen lanean.
Lourdes, esan duzu Iruñen Arturo Kampionen zeundela, baina bueno, Nafarroko ardura hartu zinuela, esan daiteke behi, Nafarroko aekako lehen ardura duna izan du zinela, orduan?
Bai, bai, hori da, ez egon, aekarik ez egon lehenago, eta ez egon ardura dunik ero. Orduan, ni hasi nintzen hor lanean, eta ikasi behar izan nuen, zertzen ardura hori hartzea, bertu duzu.
Bai, bai.
Eta bortarako, sortarako pixkat, ba, zaila izan zen denbora hura, ba, pensatazu, Nafarro osoan kontaktuak hartu behar genituela, eta ba, autobusa, orduan ez genuen kontiznuen autorik ere zerrez, eta bueno, pues, autobusa hartzen nuen, da, ba, joaten nintzen behin batean joaten nintzen Txartagudara, eta beste batean joaten nintzen Izarrara, eta horrengoan joaten nintzen Errora. Horrela ibili nintzen Nafarroan zehar, ba, jendearekin kontaktuak hartzen, eta begiratzen, ja, aukera genuen erakasleak bilatzeko, eta baita erakasleak ere bilatzeko. Eta noski, ba, hortarako asko, denbora asko pasatu zen, eta mugitu asko egin ginen, baina zaila egiten zen, eta bueno, hala ere, ba, gauza batzuk lortu genituen, adibidez, ez dakit, eterara joan nintzen, eta badakit klaseak ematen ari zirela, kontaktu eman zidaten, da joan nintzen emazte baten gana, adineko emazte baten gana, Carmen Albizu, bera, ez duan estronpatzen horretakoa zen, eta bere bi alabekin zegoen etxean, da berarekin egon nintzen hitz egiten, da nola hasi zen baita klaseak eta ematen. Oga, bueno, ba, horrela hasi ginen, pixkanaka, koordinazio hori batetik bestera hartzen, eta jendearekin kontaktu bat jartzen, eta aeka edatzen eta osatzen Nafarroan. Sartagu dan ere, ba, lortu genuen kontaktu bat, eta kon nintzenean mintzatzera, ba, ikusi nuen, klaseak klandestinoak ematen zituzten momentu hartan, ez dut, ba, nola, nola, legala da, euskara ikastea eskubide bada, ez da, klandestino, baina, bueno, bera ikizki zuten herri egoeran dorrela, ba, klandestino kibiltzen ziren. Orduan, bueno, horrela izan nintzen denbora batez, alde batetik, bestera, bueno, jendearekin kontaktua jartzen. Eta, bueno,
ez kontaktuan jartzen, eta, bueno, pixka bat, aikaren geografia bat osatzen, ezta? Zerotik.
Hori da, zerotik, zerotik. Ba, garo, ez genuen diru laguntzarik ere, beste batzuk pixka bat hobeki zeuden, Bizkaia eta hobeki zeuden, baina gugu adibidez, ba, ez genuen laguntzon dirik, diputazioak, ba, ematen zuen noiz behinka, diru pixka bat, eta baina ematen zuen gau eskola bakoitzaren izenean. Orduan, hasi ginen, ba, bueno, dena elkarrezkatzen, denok elkar aekaren izenean, gau eskola guztien izenak emanez, ba, bidaltzen genuen diputazioa gure presupuestoa, eta bueno, gero beraiek ematen ziguten nahi zutena. Eta, bueno, ba, horrela joan ginen pixkanaka, pixkanaka osatzen. Gero, gau eskola bakoitzak, ba, koordina, aeka pixka bat aurrera ateratzeko ekonomiko kiere, laguntza pixka bat ematen zuen kutsa batetara, eta hortik hasi ginen, ba ez bakarri nire lanpostuaz, eta ordu arte askutan gehien bat ze militantzia ze egiten genuen lanaz, eta dirurik ere zegoen, ba, ateratzen genituen liberatu batzuk. Daliat Zarra Kastelun, zegoen bertan bizitzen zen tipu bat euskalduna, Jose Ladio, eta berak klaseatzen baten hasi zen hor, gero bidali genituen beste bineskatxa herri berara, gero baita ere egon zen Sagrario Aleman baita ere Andosilean egon zen da zona horretan egon zen klaseak eta ematen, liberatu egin genuen jendea eta hasi ginen pixka bat ba, ez da indartzen eta gure artean gehien batez ez da sustengo izaten bezala. Eta, bueno, guztik aparte, ba, gero beste herrialdeetako aekako jendearekin ere kontaktuan eta gauzak bilerak eta elkarrekin.
Garai hartako aekak ze ematen zen klase gehiago euskera erakusteko edo esan dezu lehen, helduen alfabetatzea, ez dakiz zertan ibiltzen zineten gehiago?
Ebe, hori eskoldearen arabera. Ba, baliziren euskaldunak zarrak bazirenak alfabetatuko polirateke, eta bestela, pues, euskaldun du, ze batzuk zerotik hasi, eta beste batzuk aldiz, ba, nintza praktika batetan, ba, etxan behar bada, Iruñan guraso batzuk inentzuna zutelako, eta orduan, ba, pixka bat, nintza praktikan dola zik. Hori da gure, da gero kontutan izan behar da baita ere, denboraitan, ba, ez egola ez internetik, eta ez filik, eta ez zerrez, orduan, ba, komunikazioa zaila egiten zen askotan, lortzen duzu, orduan, bueno, azkenean badakite lortu zidaten auto bat, eta horrekin pixka bat erraztu egin zen hori da.
Bueno, eta euskera klase horiek emateko, eta ze material ibiltzen zinuien, o ze material ez zon?
Bera, bazegoen euskalduntzen metodo bat, bai, oroitzen naiz, eta gero hasi zen beste metodo bat laminekin, aekak atera zuena, aekako talde teknikoak lanean ibiltzen zen, pedagogikoak ibilizena prestatzen dori dana, eta ba hori horrekin ibiltzen ginen. Eta toki askotan behaltzuten moduan. Ba, fotokopiak ateratako materialekin, eta bo, altzen moduan, hori da.
Eta gero lokalak, ba, propioak ez, o utzitakoak, o nola izitan zen?
Ba, toki batzutan bai, laguntza bazegoen eta bueno, pues lortzen zuten lokala izatea, baina ba, beste toki batzutan ezer esan dizudan bezala, ba sarta udan da adibidez, ba klandestinoki egiten zuten antzuten lokal batetan beraiena izkutuan, beste batzutan baita etxeetan ere egin dira, eskoletan egiten zen baita ere. Orduan, altzen tokian egiten zen. Hori herri ezberdinak baziren, pentsatzazu ezen berdina sakanako egoera, edo ez dakit herriberako edo lizarraldeko egoera, orduan ba, ezberdina zen, eta toki batzutan errazago lortzen zuten beste batzutan baino.
Pentsadet, demorakin pikeka-pikeka referentzia izate, jendeka aekan berri izango zela, bueno, hemen euskera jakusten debie, eta deiak de jasoko zinu biela, ez? Hotxe ikendu zutela alako tokitatik eta nahi detela etortzeik ezie, onutze eta euskara klasik eman zazkizu bie.
Bai, hori da, gola zonginen egiten eta ziren, ba, behar bada zaila egiten zen aurkitza erakasle bat ere, baina bueno, momentu batzutan etorri zen jendea, Gipuzkoaldetik eta ikasleak zeudenak eta hola etortzen ziren, ni hori ditzen ez baita ere, beste ikasturteen egu batetan egon nintzen adibidez Irun berriki deitu zuten, eta ez genuen erakaslerik, orduan ba, Iruñako mutiko batek bazuen eskalagun bat Irun berrikoa, eta ara joaten zen bi egunez astean zehar, berarekin egoteko. Ordone profitatzen nuen berarekin, aprotsatzen nuen berarekin joatea, eta klaseak eta ematen nituen, italde nituen, eta gero, ba, bueno, ba, bokatzen nuen, eta mutikoa bokatzen zuenean bere lagunarekin, ba, itzultzen nintzen berarekin berriz Iruñara.
Horre ikusko zinubien, aekako zuzendaritza Nafarroan, bueno, ba, hemendik handik eta eskatzen dugu bie klasik ematie. Jendie, no, hemen voluntario, kondizioek hobetu berdie materialanak, langilanak eta denak, eta dirube beti faltan, ezta?
Ba, hori da, bai. Horretik esan dizulen, askotan ez zaila izan zela, eta liberatuak bidari genituen herriberara baita ere, esan dizulen bezala lehen, eta askotan, ba, hilabete bukara heltzen zen, eta sekula genuen kobratzeko orduan, heldu arte diputazioko subentzio bat hori dena, ba, nahiko eskasi biltzen ginen. Aipatu duzun bezala, jendeak eskatzen zuela, bai, ba, horra dibidez, andosilak horritzen ez di apaiz zauden, eta biziki jatorrak ziren, eta horiek deitu zuten eskatzen norbait bidal genezan ara, eta bueno, pues, ba, liberatua bidali genuen, eta urte batzukan egon ziren gero nik ez naiz egon, eta ez dakit, pensatzen dut jarraitu dutela, baina ez dakit nor dagoen eta nola dagoen hori dena.
Ba, jakin bakigu korrika diru premiek sortutako edala, aekak diru biertzen, eta bueno, ikastolan festa orzon, ez dakiz eta ez dakik guanto, eta lakoatien pensatzen dut diru bat iatzeko, korrika sortzie. Horren berri, korrikan berri, noiz jaso zinuen, onun entzun zinuen estreinekos?
Euskal Herriko aekako bilkurak egiten genituen, herrialde bakoitzetik arduradun bat joaten zen, eta arduraduna joaten zen, eta bueno, Bizkaien bazeten baita ere, Euskal Herriko diru ekonomika zautxa errastila arduratzen zena, beste bazegun baita ere talde pedagogikoan zaudena, Julen Kaltzada zegoen, Bizkaikoa, baina zegoen baita ere Euskal Herrikoa eta lehendakaria bera izan zen, arduraduna bera izan zen, lehena. Eta, bueno, ba, bilerak egiten genituen da denok genuen beharra, ez bakarrik diruarena, bai, diruarena arrazoi handi bat izan zen. Eta bestaldetik ikusten genuen behar beharrezkoa zela gure herria alfabetatzea, euskalduntzea. Eta jendearei beharra sortzea, euskara, euskalduntzeko behar hori edo kontzientzia hori sortzea edo berpiztea. Eta bueno, ba bilera hitako batetan hasi ginen pentsatzen ba zer egin, ez, diru ateratzeko. Eta bueno, ba proposamen ezberdinak egon ziren, ba pentsatu zen adibidez jaialdi handi bat egitea, erraldoi bat egitea eta dirua lortzea, baina hor suposatuko zuken toki batean egitea, bai Euskal Herriko jende guztia joango litzateken jaialdi bat, baina toki batean egitea. Gero azkenean beste proposamen bat egon zen eta izan zen hau ingenuena, lasterketa korrika, erreleguen lasterketa hori. Eta, bueno, ba, naiz eta zailagoa ikusi baita ere egiteko, ba, ideia asko sobiago iruditu zitzaigun, eta horrela, edatzen genuen, ekintza hori edatzen genuen Euskal Herri osola. Lortzen duzu, zazpi probintzietatik pasatzen zen ekitaldi hori, eta mundu guztiak parte hartzen zuen. Eta orduan, ba, bueno, ba, pensatu genuen hori, onartzea, eta, bueno, ba, korrika izena jarri zitzaien, zeta ez daba edatu ziren, ez da izan bat, harinkeniaketan, da lesterketa, eta korrika tori dena, ba, ez daba edatu ziren, bihazkenean korrika izenarekin gelditu ginen, eta horrekin, ba, bilkura batetatik etorri, eta ba, bueno, ba, bildu Nafarroan genuen jende gehienarekin, eta itzegin, azaldu zer nahi genuen, eta horrazi ginen ja pixka bat pentsatzen nola egin eta nola antolatu eta nola koordinatu Nafarroa. Ez zen lan erraza gainera.
Bueno, Lourdes, gauzu da bileran pentsatzie behi, bale, enko dugu errelebo lasterketa bat deituko dana korrike. Buketzen da bilera, Euskal Herriko aekako bilera, eta bueltatzen za kotxen, ba, etxea. Ta kotxean bueltatzen zinela, ze pentsatzen zinuen zu lasterketa hartaz?
Ba ez dakit, pixka bat ez dakit, ez da ongi pensatu ere, ez dakit sinesten genuen ere nola egingo genukeen edo zer aterako litzateken edo ez dakit, pixka bat ez dut esango beldurtuta, baina pixka bat zaila ikusten genuen, eta gehien bat ez Nafarroa, eta Nafarroa zondia baita. Eta orduan, gainera hiru egunez edo izan zen lehen korrika pasatu zen Nafarrotik, eta orduan ba luzea eta noski hori martxan jartzea oso zaila izan zen hasieran. Eta bueno, ba hasi ginen herri guztietara joaten, jende guztiarekin kontaktuan jartzen, azaltzen lehenik zer egin nahi genuen, eta bueno, ba bakoitzari bere lana ematen, herri bakoitzan ba zenbat kilometro zituzten eta zenbat jende kilometro bakoitzagatik, ba noski, bakizu kilometro bakoitzak egiten duena da urdaindu prezio bat. Oza, jendeak erosten du. Orduan, bueno, horre, antolatu genuen eskualdeka eta batzutan herrika, herri handiak zirenean dori dana, eta bilatu jendea, eta kilometro guztietan jendea egon behar zuen, batzutan behar bada egun zeuden, beste batzutan bi bakarrik horrik egiten, baina denetan norbait egon behar zuen. Orduan, hori dana prestatzeko, barduraduna jarri genituen, guk horren Nafarroan patxi hartze, baita ere gurekin egon zen korrikan lan egiten, eta, bueno, hori, ze esango dizut, ez zene bat ere eroso izan, gero tendez eta entreprisa eta taberna eta toki guztietara joan behar, eskaintzak, kilometroen eskaintzak egiten, eta bera indiru eskatzen, imaginatzen, pixka bat konplexua izan zen bai, ez zen erraza izan ez.
Eta herrita jaten zinetenien, Lurdez, jendiek nola hartzen zen?
Bueno, batzutan farrez. Batzutan farrez. Pixka bat batzuk ez zuten sinesten ere, bingo genukenik edo zerbait jaterako litzatekenik, eta esaten dut, lasai, ez bezin bada hemen, ekarriko du jendea beste nun baitetik, torriko da norbait korrik egitera, zuen lasai, baina hau da, lortu behar duguna da kilometro guztia saltzea, eta kilometro guztietan jendea egon behar du korrik. Orduan, pixkanaka, ez bilkura bat, behin baino gehiagotan egon ginen, pensatuko duzun bezala, antolakuntza izan guztia montatzeko, dena prestuzteko, programa guztia ikusteko zeugunak izango ziren, noiz tokatuko litzateken herri bakoitzan, ze ordutan, eta, bueno, gero jendea pixka bat baita ere, adibidez ez dakit, gaua edo eltzen zelarik, edo toki bat eta dipasatu behar bali mazuen, adibidez irun berriti pasatu behar bali mazuen gau kamabitan, jendea antolatu zuen elkartean da, afaritxo bat jendearen artean, gauko behatzitan, musikarekin, dori dena, denak itxoiten korrika noiz helduko, eta horrela, pixkat bat sortzen joan zen ilusioa eta gogoa.
Lurdez, korrike oinatitik abiletu bihertien, eta idea sortzen danetik korrika bilatu bilertien, zenbat denbora jondu zineten bileretan erriten eta...
Uf, ez nahi zoroitzen denbora baina asko, nire behintzat oso luzea egin zitzaidan, osea asko. Horein ere, sensazio hori daukat, ez asko kustatu zitzaidula eta denbora asko ibile ginela, ez dakit, ezin dizut esan momentu ontan zenbat denbora izan zen, baina asko, asko.
Kilometroek saldu berzien, baina garai hartan bazen petoak, kamisetak eta gaur egun saltzen dien kontu guztiok, o nola zan?
Bai, bazegoen materiala eta platinak eta gozo guztiak goren bezala, eta hori dena baita ere saldu egin bazen, orduan, herri guztietara eramaten zen, beti zegoen arduradun bat eraman behar zuen horren kontrola, eta gero, herri guztietan baita ere berdin-berdina saltzen, oza, izan zen, lan, ez dakit, erraldu gigantesko eta asko parte hartu zen. Asko parte hartu zen. Bai.
Bueno, eta erabaki zinu bien udazkenien, hasiko enko zala korrike, eta gina tokatu zakizu bien negu gorriko hasiera, eta elurra eta guzti okerrezpa, no, ezta?
Bai, banik egitzen ginuen, bagenuen ideia sartzeko zerbait gure lekukoan, eta hor pixka bat azkenekien zer sartu, eta azkenean egun batez satustegirekin egon nintzen, hor urtiengo apaiza iltzenarekin, eta ipatu nion euskal zainan zen, eta ipatu nion pixka bat zehazmu genuen, korrika mailan, eta zehazmu zerekin, zehazmu horrekin egiten genuen, alfabetatzeko euskal dutzeko helduak, eta dirua plateratzeko, orduan nola mendiburuk egin zigun hor kolekuko bat, ez genekila bazuela barnean zulo bat, ez genekila zer sartu, orduan berak esan zidan, berak bazuela, Ricardo Arregite du euskaltzaindiari idatzitako karta bat alfabekatzea bultzatzeko eskaerarekin. Eta hori interesgarria izango litzatekela, eta hori izan, hori oso ongi dago, proposatu nioen aekako Euskal Herriko Bilkuran onartu zen, eta mezu hori sartzeko asmoa izan zen. Orduan, zuk esaten zuen bezala, baina hasi behar zuen korrika, eta, egun hortan, joan ginen elurra, dizuen, joan ginen satustegiren gana, hartu genuen urdienen, eta inatira joan ginen. Eta, egun ginen, hasieran, herriko etxean, gero, hasi zen horre, unibertsitate batean, hasi zen uste dut, eta lehen kilometroa Satrustegik egin zuen, lehen kilometroa edo 0 kilometroa, eta genuen pixka bat, eskartzeko pixka bat, Satrustegi eta Galdo Seli galdu zen bai. Eta horiek egin zuten lehen kilometroa, eta gero berriz, ba, bueno, hartu genuen Satrustegi eta berriz itxera, ba, utzi genuen Urdiainen eta Iruñera.
Hor zui tokatu zakizula Satrustegikin izketa atzie, baina gero debei tokatuko zakizula Nafarrun batez ere, ba, ardure ez, esan duzu, ez dakit, hiru egun izen duziela Nafarrun eta ginen jotie.
Ni esan dizut hiru egun edo izan nituen, ez nuen ez duen ez dagoe hartu hiru egunetan, kotxean ibili nintzen horregatik, luzairetik pasatzen dugun mendate hortatik, eta noski, elurrar beteta zegoen, portua itxita zegoen, poliziek esaten ziguten da jendarmek zintzela pasatu, kamioneta zintzela igo mendatetik, eta bueno, ba, ez genekien zer egin, orduan horre joan nintzen Eusperriko ezagun baten gana, ez dakit alkatea zen momentu hartan, edo zinegotzia, edo ez dakit zer zen, eta azaldu nion ez gertatzen zen, orduan horre azeuden elurrakentzeko tresnak eta traktore batzuk eta hori dena, eta orduan po hartu, jaitsi mendatea, hartu kamioneta eta berriz mendatetik gora. Eta horrela, ba, hiru egunez, eta gero herri beraldetik ere pasatu zen, eta hiru egunez gelditu gabe herri batetik bestera, batzutan herri batzutan ba, behar bada autoan ordu pare bat edo geratu lotan, beste norbaitik hartzen zuen bitartean nire erlegoa, horre pixka bat ikusteko organizazioa, eta horrela Euskal Herria Nafarroa utzia. Mm-hmm. Eta Araban ja sartu zen sakanatik Araban, eta ja hor pixka bat lasaitu nintzen.
Bai, lasaitu zinen, baina triste da geldituko zinen, etxarrin pasatu zena pasatuta.
Bai, badakite mutiko bat, pues hori, auto batek edo kamion batek harrapatu zuen, da bai, bai.
Etxerako, bai, ja korrika pasata eta etxerako bueltan zen, baina
bai.
Bueno.
Bai. Oso tristea. Bai.
Uh-huh. Aipatu dezu lehen, La Satrustegiren mezua lekuko barruan joan zela, bueno, korrike buketu zan, eta akaberak zer esana izan zen? Nola?
Bueno, esan behar dizut, mezua azkenean, oza, guenetik ezen sartu mezua, eta Satrustegik ez dakite zeukan bera momentuan, edo dakizu, baina Satrustegik ezen sartu guenetik. Uh-huh. Urdien di pasatzerakoan, orduan, momentu batetan, tapaten duenion tapa, eta bertan sartu zuen Satrustegi mezu. Urdien nien izan zen sartu zuen. Uh-huh. Eta gero, gero eldu ginelarik Bilbon bukatzen zen, eta erakuste azokan horre, bukatzen genuen, eta, bueno, ba, horre korrika azken kilometroa Euskal Herriko herrialdetako arduradunek egin genuen, bakoitzak 100 metro edo ez dakizan bat egin genuen. Eta, bueno, ba, heldu ginenean, gora igo, eta, ba, gure asmoa, zen, jakutzea, eskutitz hori, ez, mezu hori. Eta, aireki genuenean lekukua, ba, ikusi genuen, ez zeula. Ez hori, aduan, ba, elditu ginen moztuta, eta, noske gukek, aekak bezala, ba, genuen idatzia baita ere mezu bat, Euskal Herriari eskertzeko eta aurrera egiteko, eta orduan egin genuen zen hori irakurri. Baina ez genuen esan momentu hortan, ba, mezua galdu egin zenik, hori da.
Buketu zan Bilbon, lehenengo korrika, eta ez dakit, balorazio egin zinubien, esan nahi dut, teoria bat zinukien, ba, enberdegu hau horlak, lekuko lasterketa bat, enberdegu, Euskal Herri guzian barna, eta teoriatik praktikara asko aldatu zan, o zertan aldatu zan, o balorazioen nola egin zinubien lehenengo korrika hartana?
Nik uste dut praktika teoria baino behago atera zela. Hala uste dut. Izan zen pixka bat oso fuerte izan zen, baina gogo askorekin egertu genuen, eta nik uste dut egia, balorazio bezala bikaina oso ongi atera zela. Zienez, ilusio ondiz eta gainera ekonomiko kiere ongi atera zen, baina ekonomikokik aparte herrian sortutako ilusioa eta jendeak zego guazituen korrika egiteko eta nola parte hartu zuen dori dana oso ongi atera zela. No, espero genuena baino beti eta horrek eman zigun gogoa ba, aurrera ere jarraitzeko. Jarraitzeko hasieran pesa ezina edo ez dakit farragarri iruditzen zitzaigun behar bada, jo, ez da posible, ez dakit zer, eta azkenean berau begira, eta nola atera zen, egia da, jende batzuk oso implikatuak egun ginela, egunak horrokotan, baina, bueno, merezi izan zuen, merezi izan zuen, bera. Ba, pensatu genuen segitzea, eta, bueno, hasieran urte perdira edo egiten zen, da gero ja bi urtetara, ja nire ja gero ez nuen parte hartu, baina hola segitu dut, uste dut. Gaur egunean, ba, ikeragarrezko arrakasta duela, behar bada euskara mailan egiten den ekintza handiena da, jende gehienak parte hartzen duena, eta uste dut, ba, ez da, ikain izan dela.
Lourdes, esan dezu, hasieran, jendien gan euskara ikasteko premie euskararen zabalkundea biletzen zala korrikakin eta ekak, guainiken de euskara ikastea ez da doainik, helduen dako?
Ez, zoritzarrez hola da. Nik uste dut euskara ikastea doainik izan beharko lukela eta alfabetatzea berdin. Herri batetan bizi gara, herri horren hizkuntza euskara da, lehena. Orduan, nahiz eta gero ofizialtasuna biek izan, eta batak bestea baino indar gehiago edo zapalduago egon, edo dakin nola esan. Baina uste dut eskubide badela, eta bueno, ba, eskatzea ofizialki ordo den erakunde etorri dana, ba, lagundu behar dutela euskara euskalduntzen gure herria eta alfabetatzen gure jendea. Hori da.
Ba, hori zan dena gu aldetik, Lourdes, eskerrik asko, ba, tarte hau guteko hartzietiz, eta, bueno, ba, aurrero de izanen dugu elkarren berri. Ongi segi.